flyttust frá Ísafirði?
Og svara ansvari síðar sinni, hæstu félags- og barnamálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, með þessu frumvarpi erum við að styrkja starfsemi fjölmenningarseturs. Við erum að fela þeim aukið hlutverk í því þegar kemur að samspilinu á milli flóttafólks annars vegar og þeirra sveitafélaga sem þau ætla að búa í hins vegar og forma þá þjónustu og para það saman. Og það er það sem að þetta frumvarp snýst um. Það snýst um að veita fjölmenningarseturinu þá lagastoð. Sá sem hér stendur sér fyrir sér að fjölmenningarsetrið muni áfram gegna lykil hlutverki þessu, muni áfram hafa sína starfstöð á Ísafirði. Það er nýbúið að ráða þar nýjan forstöðumann eða forstöðukonu bara núna fyrir örfáum vikum og gert ráð fyrir því að hún sinni störfum sínum frá Ísafirði og stofnunin hafi áfram starfstöð þar, þannig að það er ekki allavega ekki á stefnuskrá núverandi ráðherra eða núverandi ríkisstjórnar að breyta því með nokkrum hætti.
Þá veitir ansvar háttvirtur fjórði